Grazzi, grazzi tal-li għet, min ringrazzar il-surku fejja li n-naqt maħna u koll. L-lum hija l-ewwel laqgħa basikament ta' importanza kbira lina, għaxan id-diskutu dak li ġara fil-qasam edukattiv tul dawn l-aħħar xhur, xhur importanti illi biddel ħafna affarijiet minn tal-mod kif konna qegħdin ngħixu u qasam edukattiv għamel l-okkażjoni u anki il-qasam edukattiv uża t-teknoloġija biex l-edukazzjoni tul jedna baqgħet titwassal permezz ta' teknoloġija moderna l-tfal tagħna u l-iżżagħ tagħna. Għandna diversi esperti illi kellhom x'jaqsmu b'mod differenti f'dak kollu, però qabel ma naslu biex nibdew il-meeting tal-lum, nixtieq ngħidilkom li din il-laqgħa tkun rekordjata u mbagħad imxi għandra f'ħin u kli fl-estazzjon tal-partit tal-parlament u ħad tkun ukoll live stream fuq il-mezzi elettroniċi tal-parlament. Għalhekk ngħaddu għall-formalità. Nixtieq nipprova il-minuti tal-aħħar laqgħa. Jekk m'hawnx oġġezzjoni ngħaddu biex dawn il-minuti jkunu approvati. Ma nafx għandek inti. Dawn huma l-minuti. Jekk hawn okej, mela minuti approvati. Is-suġġett tal-lum ħajkun it-teknoloġija u t-tfal. Diskussjoni magħna għandna lis-sur Kakija, l-sur Buġeja, l-sur Grixti u l-sinjura Xibella Sbrej. Jekk fil-każ tistgħu tiġu hawnhekk għal madwar mejda ħalli nkunu flimkienek, ma għadux hemmhekk u hawnhekk. Grazzi. Ma nafx sur Kakija u d-direttur ġenerali tad-Department for Curriculum, Lifelong Learning and Employability. U naħseb illi għandek xi presentation illi fidej is-sur Kakija joġbu biex jitina di presentation u bat għanna l-sur Buġeja li huwa direttur, l-sur Grixti li huwa direttur u l-sinjura Xibella Sbrej hija għalliema illi kellha first hand experience dwar kif it-tfal użaw it-teknoloġija f'dan is-żmien daqshekk diffiċli anki għat tfal ġifieri biex dak suġġett se nidħlu sew fih. Imma inħalli fidej jekk joġbu s-sur Kakija biex qed daqsxejn background ta' x'sar mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex nużaw it-teknoloġija ħalli it-tagħlim ta' wliedna jibqa' sejjer b'mod naturali kemm jista' jkun. Fidejk sur Kakija, grazzi.
Grazzi ħafna sur Chairman, il-kollegi tiegħi ħajkomplu miegħi wara l-preżentazzjoni tiegħi biex nagħmluha kemm jista' jkun interattiva. Kif għattajbin, inti kif tafu fit-12 ta' Marzu inqalqu l-iskejjel u l-istituzzjoni edukattivi kollha, jiġifieri sal-Università ta' Malta. Mbagħad sussegwentement ġiet estisa sal-aħħar ta' Ġunju minkejja li kienet se tkun supposta l-periodu qasir kif tafu ġiet estisa sal-aħħar ta' Ġunju. U mill-ewwel ittieħdu miżuri kif se nispjega tal-qudiem biex il-tagħlim kemm jista' jkun jibqa' għaddej minkejja dawk iċ-ċirkostanzi. U matul il-perjodu ta' 3 xhur li kien hemm wara, dawn il-miżuri komplu jiġu żviluppati u fil-preżentazzjoni nippruvaw nispjegaw x'saru ma sarx. Punt importanti kien li mal-ewwel inħatar grupp ta' ħidma għas-settur tal-iskola obbligatorja li kien magħmul mir-rappreżentanti mit-3 setturi, jiġifieri l-iskejjel tal-istat, l-iskejjel indipendenti u l-iskejjel tal-Knisja. U fil-grupp ukoll kien hemm rappreżentanza tal-Union tal-Għalliema l-MUT. Il-remit ta' grupp kien li jagħti direzzjoni dwar online teaching and learning fil-kuntest tal-iskejjel. U eventualment ukoll il-grupp beda jħares fuq kif jista' jiġi mitigat l-impatt kurrikulari ta' dak li ġara għall-futur ukoll. S'issa saru madwar 20 laqgħa ta' dan il-grupp u l-grupp għadu qed jiltaqa'. U fil-fatt ħriġna 5 ċirkolarijiet lill-iskejjel kollha ta' Malta għaliex fejn fiha tajna su direzzjoni gwida ġenerali dwar kif għandu jsir it-tagħlim online u l-parametri maqbulin bejn l-stakeholders kollha inkluż il-Union ukoll. Dawk għal minn irid il-ċirkolarijiet huma available fuq dak il-link li tistgħu issibu wara. Apparti minn hekk, mal-ewwel kif inqalqu l-iskejjel, saħaħna l-website tal-Dipartiment tal-Kurrikulum, curriculum.gov.mt, fejn tfajna ħafna riżorsi għall-istudenti u għall-għalliema. Sussegwentement sviluppa piattaforma ġdida teleskola.mt fej ittellaw eluf tal-lezzjonijiet u għadhom qed jittellaw għal-livelli kollha tal-iskola obbligatorja minn year one sa year 11. Riżorsi li ttellaw minn ħafna edukaturi, education officers għall-liema u kif huma magħmul il-pjattaforma kull għall-liem u kull edukatur jista' jtella lezzjoni tiġi vvetjata mill-uffiċjali edukattivi u mbagħad titla' fuq pjattaforma. Magħha minna wkoll programm televiżiv darbtej fil-ġimgħa fuq TVM2 Teleskola TV biex nippromovu dan il-website. U dan il-ħidma sar mid-Dipartiment ta' Sur Buġejja, id-direttura tal-programm ta' talim u assessjar. Apparti minn hekk mal-ewwel dimna ħafna biex nagħtu support għat-talim online lill-edukaturi. Jiġifieri mal-ewwel ġifieri tliet tim wara għalqu l-iskejjel. Għamilna helplines mid-direttura ta' Sur Gixti, kif ukoll website fejn l-edukatur seta' imur ikollu reference point jekk ikellu bżonn iktar apport u support kif juża l-għodda digitali. Fil-fatt il-Dipartiment u il-Direttorat ta' Sur Gixti beda programm intensiv ta' taħriġ u nista' ngħidu fi tliet xhur għamlu 550 webinars għall-għallim u l-edukaturi kollha u li kalkulajni attendow iktar minn 11,600 persuna. Apparti minn hekk, id-Direttorat ta' support individwali l-iskejjel kull darba li talbu. Ġifieri sar ħafna xogħol u jekk naħseb u qed jistaqsil l-għalliem għallum kompared ma' tliet xhur ilu il-mod ta' kif huma jafu jużaw ċertu għodda digitali bħal pereżempju Microsoft Teams żdied ħafna. Hemmhekk ukoll għandkom eżempji ta' prattiċi tajbin li saru mill-iskejjel fuq dak il-link li hemm fuq il-presentation. Punt importanti li nenfasizza huwa li dan seta' jsir, dan ix-xogħol seta' jsir, għax diġà kien hemm ammont ta' infrastruttura ta' IT fl-iskejjel minn snin li mgħoddija. Fuq diversi snin ġew żviluppati numru ta' affarijiet, pereżempju il-proġett li għandna ta' one tablet per child fejn qed nipprovdu 15,000 tablet. L-studenti kollha u l-edukaturi kollha minn year 4, 5 u 6 kienet għodda importanti biex stajna nimplementaw dawn l-affarijiet. Il-fatt li kull edukaturi l-numru ta' snin issa b'laptop personali tiegħu bis-software installat, pereżempju l-Microsoft Office kollu kien installat diġà. Kien hemm ukoll management learning systems bħal My School u virtual learning environments bħal Frontend diġà hemmhekk u fuq il-fatt li kellna information management unit u d-direttorat tal-litterizmu digitali ta' Sur Gixti li kienu diġà pen running ilhom is-snin għaddejjin li stajna nafu support qawwi mal-ewwel. Fil-fatt l-użu ta' tablets diet ħafna, jiġifieri kkalkulajna li bejn fraru Marzu ikkwadriplika l-ammont l-użu tas-sigħat ta' tablets jekk tikkompara kemm kienet jintużaw fi frar kemm kienet jintużaw f'Mejju. U wkoll għandi slide oħra li nuru dan din iż-żieda, kif ukoll l-użu ta' Microsoft Teams. L-użu ta' Microsoft Teams kien limitat ħafna qabel ma u l-iskejjel kif fil-perjodu tal-għoluq tal-iskejjel żdied ħafna. Dan is-slide juru kemm żdied l-użu ta' tablets jekk taraw minn kważi 100,000 sija fil-2017. Issa li għadna f'nofs jisum l-2020 morna għal 10 miljoni sija ta' użu ta' tablets. Wieħed jieħed jikkalkula t-tablets kollha kemm qed jintużaw. Diġà l-ħaqna fi 2020 10 miljoni ta' sijat u l-ammont kif qed taraw żdied mod qawwi ħafna. U waħda mar-raġin kienet ovvjament l-użu kbir ta' tablets minħabba l-perjodu li konna fih. Tajb ukoll insellem ix-xogħol kbir u naħseb il-kollega wkoll ħadd tispjega wkoll ix-xogħol li sar fiskejjel li fih ħafna mix-xogħol imbagħad fir-realtà l-importanza kien dak li ġara fiskejjel li fi l-implementazzjoni ta' dak il-qafas li għamilna on the ground mal-istudenti mat-tfal fl-iskejjel mill-għalliema u sar ħafna xogħol dedikat ħafna minn ħafna għalliema u edukaturi oħrajn mal-istudenti biex provaw kemm jista' jkunu iżommuhom engaged mal-istudji tagħhom. Mhux dejjem b'mod faċli għaliex kienet diffikultà, ovvjament l-età tagħmel differenza, mod qed tgħallem kinder, mod qed tgħallem year 11, imma sar sforz kbir minn ħafna skejjer biex jagħmlu hekk kulħadd skont ir-realtà tiegħu. Hemmhekk ukoll għandkom eżempju ta' prattiċi tajbin jekk trid tarawhom ukoll through dawk il-links li hemm hemmhekk. X'taqt insemmi wkoll apparti l-edukazzjoni obbligatorja, kien hemm istituzzjonijiet edukattivi l-oħra kollha wkoll daħlu għal dan il-challenge. U mal-lower marru għat-talim online. Kemm l-università, kemm l-MCAS, kemm l-ITS, kienu fuq dimnet biex taw il-qalbu l-lectures tagħhom u l-sezzjoni tagħhom online. Ukoll il-korsi ta' talim tul il-ħajja dak ngħidhom lifelong learning courses tal-Ministeru, ukoll qalbu għall-online, kif ukoll korsi organizzati mill-kulleġġ Mikelanton Vassalli, jiġifieri il-kulleġġ li fihom l-iskejja tal-mużika, drama, sfin u arti ta' filgħaxija biex niftehmu mhux l-iskejja ta' filgħodu. Daw l-istituzzjoni kollha qalbu għall-talim online ukoll. Bħala Ministeru wkoll tajna għajnuna addizzjonali lil FaceTime, partikolarment ta' dawk l-istudenti kellhom diffikultajiet partikolari. Allura qasmu l-numru ta' laptops u tablets li min kellu bżonn, kif ukoll internet connections, il-familji li kellhom bżonn għax ma kellhomx internet connection. Id-Direttorat ta' Surbuġeja wkoll qassam resource packs. Ikkalkulajna li qassamna 700 resource pack kull 15 ġimgħa l-primarja u ġimgħa l-studenti sekondarja l-istudenti li kellhom diffikultà jaċċessaw l-internet. U koll l-studenti li kienu eligibli qabel l-eluq tal-iskejla għall-lanċ b'xejn xorta u baqgħu jiċċervuh billi kien jittieħed direttament id-dar tagħhom. Il-Ministeru wkoll kien hemm servizzi oħra li qalbu wkoll online, il-National School Support Services li jagħti apport psikosoċjali u ta' appoġġ minkejli huwa forsi setturi ta' diffiċli wkoll baqa' jagħti dak il-support u kif bdejna naslu lejn l-eluq tas-skola tas-sena skolastika ukoll is-servizz ta' career guidance bir-rejnata wkoll. Entitajiet oħra tal-mede bħal il-Foundation for Education Services li għabtu jagħmlu Club 316 u bat eventualment skola sajf ukoll qalbu għall-Online Institute for Education u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Dan il-helpline kien importanti ħafna, l-helpline 2598100 ġi żviluppat matul dan il-perjodu b'mod ħafna dettaljat biex għal kull area fl-edukazzjoni xi ħadd li jiċċempel fuq dak il-number jista' jiġi mqabbad ma' xi ħadd li jifhem fl-area partikolari, fi professjonist li jkun intis fl-area partikolari. Punti ieħor importanti naħseb bħall-Ministeru għamilna li tajna direzzjoni ċara lill-istudenti kollha dwar l-SSR u l-eżamijiet għas-sena skolastika. Jiġifieri mill-bidunet kulħadd kien jaf issu d-direzzjoni fejn kien sejjer. Allura kien hemm deċiżjoni fuq il-benchmark assessment, fuq l-eżamijiet annwali, fuq l-eżamijiet tas-sekk u tal-matrikola, kif ukoll kif studenti kienu se jitlu għas-sena akademika li jmiss fl-istituzzjoni post-sekondarju terzjari. Again, dawk kienu kollha pubblikati fuq il-website tal-Ministeru permezz ta' FAQs. Il-futuk biex nara inħarsu l-qudiem bħalissa l-grupp ta' ħidma li semmejt fil-bidu mamur minn rappresentanti ta' tliet setturi l-MUT għadu qed jiltaqa' u qed iħares lejn tliet affarijiet. Qed nieħdu feedback dwar kif sar it-tagħlim online f'dan il-perjodu, diġà sar sħarriġ mal-edukaturi u bħalissa qed isir sħarriġ mal-ġenituri u mal-istudenti biex nippruvaw nitgħallmu u nibnu fuq l-esperjenza u ntejbu dak li għamilna s'issa. Għal dan il-għan ukoll qed naħdmu biex intejbu nsaħħu linji gwida dwar it-tagħlim online, jiġifieri kien hemm diversi esperjenzi li tgħallimna li forsi nistgħu nagħmlu aħjar, u allura hemm diskussjonijiet mal-Union u mat-tliet setturi kif nistgħu l-linji gwida li tajna fuq it-tagħlim online insaħħuhom biex nitgħallmu mill-esperjenza tagħna. U d-diskussjonijiet huma pożittivi u jidhru li ċertu ħanajdu hekk affarijiet li jistgħu jittjiebu qed nittamaw li naslu biex noħorġu linji gwida li intejbuhom ukoll. Xogħol qed isir bħalissa wkoll li ħriġna gwidi għall-edukaturi dwar il-kurrikulum tas-sena skolastika li jmiss fejn qed nagħtuhom gwida, bħalissa ħriġna gwida u qed nitolbu feedback mill-edukaturi stess għax huma jafu eżattament x'għamlu on the ground biex l-issillabi tas-sena dieħla jkunu mitigati sa ċertu punt minħabba li nafu li kien hemm irridu ma rridux tliet xhur ta' tħarbi ta' jidu għek fil-sistema edukattiva li ġiet mitigata bil-talim online imma ħalla impattu kol. Allura qed ngħidu l-kurrikulum tas-sena d-dieħla l-għalliem għandhom iżommu dik f'moħħhom u qed nagħmlu numru ta' suġġerimenti għal kull suġġett u għal kull età. Mbagħad fl-aħħar punt qed isir ħidma ta' tħejja l-ftuħ tas-sena skolastika l-uffiċċju tas-segretarju permanenti qed jikkoordinu dan ix-xogħol et nieddu diversi scenarju jista' jkun hemm f'Settembru qed isir xorta tħejjija b'diskussjoni mal-stakeholders kollha ta' kif jista' jinfettħu l-iskejjel is-sena d-dieħla. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna l-Sur Kakija. Inqas magħna wkoll l-Onorevoli Ivan Bartoli li hu membru attiv ħafna f'dan il-Kumitat tal-Familja u fil-Qasam Soċjali. Sur Kutajer xtaqt li għaddi kumment walek kan itlob lilu biex jekk jogħġbu jibda u mbagħad nagħmlu ma nafx intom tixtiequ xi tkomplu żidu tibnu fuq l-argumenti ta' Sur Kakija biex imbagħad niftħu iktar bħala diskussjoni. Sur Kutajer jekk jogħġbu l-Onorevoli.
Grazzi, kollega, nsellem lilkom, sinjuri, preżenti hawnhekk, grazzi Sur Kakija wkoll tal-preżentazzjoni tiegħek. Naħseb li huwa obbligu tiegħi flimkien mal-kollega Ivan Bartolo fisem l-oppożizzjoni nirringrazzja dak in-nies kollha fil-qasam tal-edukazzjoni li ħdimtu it-tim tagħkom it-teachers l-għalliema dak kollha li kontribwixxejtu f'sitwazzjoni li ovvjament ħadd mastennija, però naħseb li tajjeb li ngħidu grazzi wkoll minn naħa tagħna bħala politiċi fisem l-oppożizzjoni wkoll għall-impenn fl-aħħar mill-aħħar fl-interess tat-tfal tagħna. Biex taqt nistaqsi allura domanda diretta, ma nafx min jista' jweġibha. Ittieħdet tipo ta' rassenja, ġifieri illum nafu kemm kien hemm tfal illi pparteċipaw u x'kien ir-rendiment tagħhom, qed ngħidlek il għaliex b'responsabilità ta' dekasteru li għandi jiena b'rabta mal-isports illi wkoll nixtieq nara ftit iktar u jekk allajt fil-ġimgħat li ġejjin u xhur li ġejjin anke bħala oppożizzjoni sa nkunu qegħdin naraw li l-iskejjel tagħna ma jibqgħux biss jikkejterjaw mill-lezzjoni għal tnejn fil-ġimgħa f'dak li għandu x'jaqsam l-eżerċizzju fiżiku li xi tal-PI din hija problema li anke f'domanda parlamentari jiena nibqa' mnixxef kif jista' jkun illum fis-sena 2020 għandna dawk ir-riżultati b'rabta mal-obeżità u nibqgħu l-pajjiż ħalli ma nipponta sopra li ħadd ċassi u ma nieħdux l-azzjonijiet li suppost aħna obbligati. Ġifieri, dil-ġimgħa konna fl-aħbarijiet b'dak li qal il-Prim Ministru Ingliż. Però naħseb li jekk inpoġġu dejna ftit fuq il-kuxjenza, naħseb li għandna kull wieħed waħda minna wkoll ninnutaw lit-tfal tagħna il-fatt li għandek skejjel primarju sekondarji illi ħafna minnhom il-massimu tal-azzjonijiet hija bejn waħda u tnejn fil-ġimgħa dik tinkwetani. Għaliex qed insemmi dan? Għaliex jiena kont qed nitkellem ma qaqda ġurnalisti sportivi u kien hemm ukoll waħda mill-ġurnalisti li insertat hija għalliema wkoll u din kienet ftit diżappuntata għaliex ir-rendiment li kienet qed tagħtihi anke vis-a-vis fl-interess tat-tfal jidher li ma kienx hemm ir-respons mixtieq. U allura biex niġi għad-domanda oriġinali, nafu eżattament għal kull suġġett għal kull lezzjoni kemm kien ir-respons tat-tfal bħala stock take ta' dak illi rajna minnaħa tat-tfal tagħna. Nistgħu ngħidu li isma' fil-matematika kien hemm 80% ta' studenti li pparteċipaw online. Qed nagħti eżempju matematika però kull suġġett.
Il-feedback kien differenti minn skejjel differenti u kull skola għamlet l-ammu tagħha biex kien jista' jkun l-istudenti kollha tilħaq. Jiġifieri għandna ħafna stejjer ta' surmastrijiet u kapit ta' skejjel u assistent kapit li kienu jiġu feedback mill-għalliema mbagħad jippruvaw jikkuntattjaw l-istudenti li ma kienx qed jingeġjaw. Ġifieri r-realtà imma kienet illi il-distanza li t-tfal kienu d-dar kienu jiddependu ħafna drabi minn kemm il-ġenituri tagħhom jew il-keres tagħhom kienu qed jgħinuhom biex jiflu fiha ħallit impatt ukoll. Aħna provajna permezz tal-istudju li għamilna fost edukaturi nibdaw u eventualment għatajna għala l-istudju fost il-ġenituri u l-studenti konna ikkonnekta informazzjoni, nipprovaw nidu snapshot ta' kemm il-ħaqna studenti. U skont l-istudju li għamilna li jirrispondu għalih 2000 edukaturi f'kwestjonarju li għamilna f'Mejju. 5,000-6,000 edukaturi, ġifieri mhuwiex.
Ma kienx obbligatorju dan it-twieqi?
Le, kien batnija l-iskejjel kollha, kemm tal-istat u kemm mhux tal-istat. Minn dawn 37% qalu li l-istudenti kollha ngeġgħu l-lezzjoni tagħhom, 26% qalu li iktar minn nofs, ġifieri jekk nuduhom flimkien, jisu 63% qalu li iktar minn nofs studenti jew iktar kienu qed jattendu l-lezzjoni tagħhom. 19% għallu inqas minn nofs u 17% għallu ftit liċej. Ġifieri, ir-realtà qiegħed ngħidu 63% għallu li iktar minn nofs jew iktar minn hekk kienu qed jattendu għal-lezzjonijiet tagħhom u jipparteċipaw mod regolari u l-oħrajn kienet ħafna inqas minn hekk. Ovvjament imma skont l-età ivvarjaw fil-kas tal-primarja kienet iktar minn 70% ta' studenti li kienu jingeġġaw, fil-kas tas-sekondarja kienet tinżel li 50%. Jiġifieri naħseb dik kienet snapshot realistika tas-sitwazzjoni underground. U r-realtà kienet li minkejja ħafna tentativi li saru, minkejja ħafna sforzi li saru biex tipprova jingeġġaw ma' l-istudenti kollha. Kien hemm numru ta' studenti li ma ngejġawx mal-online teaching and learning. Jiġifieri dik hija r-realtà li wieħed issa jrid jaħdem fuqha kif nibdew is-sena skolastika li jmiss biex nippruvaw kemm jista' jkun nerġgħu nġibu kulħadd ingranat lejn l-edukazzjoni wara dan il-perjodu. Naħseb ukoll din il-figura anke qabel ma figuri forsi mbarmata hija figura tajba. Jiġifieri u naħseb waħda mir-raġunijiet kienet ukoll li ma użajniex biss l-internet ma użajna wkoll mezzi oħrajn fej lajna li l-internet forsi ma kienx qed tilaħħa.
Sulka tajjeb
fil-kommenta wkoll ma
non kosta.
Le fuq tal-sports hija vera, jiġifieri xi ħaġa lilha snin problematika. Tu bi fair ma' l-departiment tal-kollega tiegħi u mal-mistero qed isir ħafna xogħol biex nippruvaw nsaħħu l-isports fi ddaħħalna. Naħseb tliet snin ilu naħseb issa, jew sentejn ilu program tal-isports mill-form 1 li studenti jista' jagħmlu jagħżlu dan is-suġġett bħala option fil-form 1 ikollhom erba' lezzjonijiet fil-ġimgħa fil-sports preferit tagħhom biex nikun.
Fil-scale kollha però?
Le, edha fil-scale fis-sekondarji.
Fis-sekondarji
tal-option ġiet option.
Għall-option, mhux għall-istudenti kollha, jiġri ngħid jagħżilha dan l-school program career.
Anke per eżempju l-MVPA?
L-MVPA
ma jidilix għalek jitna saħs jek iskolla għax ovvjament
għax il-problema ta' MVPA billi wa specializzat fil-performing arts ma s-sanix jinti fil-specializzazzjoni għora ma fiskej l-ohra kolla middle school skola tal-istat għandhom dell-opportunità u l-ideja hija li tant kienem domanda per esempio għal National Sports School li għadna jena nuffu xaħġa li miex National Sports School imma ta' jena l-opportunità illi jiddu l-sports għanti mill-età ta' forma se dik huwa suġġett popolari ħafna, dejjem qed jikber bħala popolarità, u l-idea li nkomplu nsaħħuh. Li nistgħu nagħmlu iktar bla dubju fil-primarja naħseb qed isir xogħol tajjeb ħafna wkoll.
Naħseb din nistgħu nagħmlu suġġett tal-jeħu nagħmlu diskussjoni oħra. Fuq l-obeżità hija suġġett importanti ħafna lina. Ma sinjuri ġew preparati biex nitkellmu fuq dejx il-ħin tiegħi. Allora tkun ċerm tkun daqxej jiseg tiddejjax tkun tixtieq tħalli l-diskussjoni tiżviluppa. Hija interessanti u nistgħu noħduha on board u nagħmlu session għaliha biss biex nitlu iktar fil-fond. Jekk jgħu xogħol sur direttur, kont se tgħid spjegana użih ma' dak li għalilna s-sur kakija.
Kont se nidħol ftit fuq l-aspett tat-teknoloġija. Meta bdejna kellna website waħda biss. Li curriculum.gov.mt li matul is-snin kienet tiġi mimlija bir-riżorsi. Malli għalaqna l-iskejjel, irrealizzajna li għandna bżonn li ikollna website oħra iktar tal-lum bil-features li jkun hawn illum u li tkun sempliċi li tintuża minn kulħadd. Mhux jekk sa nfittex fuq Malti rrid noqgħod infittex b'terġu mod, jekk infittex fuq Ingliżi. Allura ħloqna din il-website ġdida bl-isem teleskola. .mt tannaħa tisfer li permess ta' tlet klik saħna nejdu l-ewel tażel jekkux primarja u sekondarja mbagħad tażel is-sena mbagħad tażel is-suġġett u sa ssib numru tal-lezzjonijiet ta' dik is-sena partikolari fejn ikun it-tifel jew it-tifla tiegħek u r-riżorsi tagħha videos eċetera. Min ta' jomna dan r-riżorsi? Dan r-riżorsi ta' jomna l-għalliema stess, jiġifieri li s-soltu dak li jagħmlu fil-klassi x-xerjaw. Ma kulħadd permess
li kulħadd. Jiġifieri jekk xi ħadd irid jagħmel revision tul lis-sajf għat-tfal tiegħu biex ikun ċert li jekk ma fhemux sew fl-ewwel intervent li kellhom jista' jidħol f'din it-tliet kliks.
Iva, u jidħol hawnhekk ifittex jekk hux sekondarja jew primarja.
U x'isimha?
Teleskola.mt.
Okej, ma jgħidlu teleskola.mt.
Isib għajnatu għall-eżempju year 5 primarja matematika. U hemm numru ta' lezzjonijiet, kull lezzjoni jew bil-handouts jew bil-videos jew bil-PowerPoint presentation, skont li s-soltu jintużaw minn ħafna.
Ġivi aħna nħeġġu l-ġenituri il-forsi jattjaraw na bħalissa, jekk iridu jagħmlu revision fis-sajf l-istudenti tagħhom biex kunu ċerti li semgħuhom darbtejda u l-lezzjonijiet, jistgħu jidħlu f'din il-website li għadha attiva u ġewwa.
Attiva u ħsibna li nżommu attiva nkomplu nkabruha. S'issa hemm xi 3,000 lezzjoni fuqha fis-suġġetti kollha fis-snin kollha.
Rosit. Ma nafx jekk inti riċċisti ċaġa. Ixħalu, u għedinna x'ismek għal-finijiet ta' minuti mbagħad għax is-sinjorina.
Mela, grazzi Grixti, direttur ta' Litterizmu Diġitali u Trasversali. Aħna s-sforzjoni tagħna li għalkemm meta l-iskejjel kienu miftuħin normali. Kien hemm id-direttur tagħna li kien qed jissapportja lill-għalliema biex jużaw teknoloġija xi hija għodna biex tilħaq iktar lill-diversi studenti. Kif inaqgħu skejm illum għal-għada il-qalba saret ħafna iktar malajr u l-għalliema ipparteċipaw ħafna. Ġiri kemm għalliema kemm studenti u anke l-ġenituri rajna kollaborazzjoni u kooperazzjoni minn kulħadd. Ovvjament mill-feedback u mbagħad li ħadna mingħand l-għalliema u anke mill-studenti. Aħna wkoll tallimna mill-esperjenza li jippreferu pereżempju li bħala skola jista' jkun imorru fuq pjattaforma waħda, ħalli ma jkunx hemm eżempju tagħmel lektura għall-mezz ħad tuża pjattaforma, nies tuża pjattaforma oħra biex kulħadd ikun iktar organizzat. Ġieli ta' tallim anke lilna biex ikun nafu jekk il-quddiem jaġi xi ħaġa bħal din kif ħanaħdmu l-quddiem.
Signora Xibera Zbrej hija l-liema li kienet on the ground, jiena s-sinta biex tiġi għawek għatajdinna l-esperienza tagħha, ftit ħin li għamilt nitkellem maħħa fuq telekonverzazzjoni, impressjonatni ħafna il-mod kif kienu għet iġiburuhom l-liema on the ground, ħafna drabi il-policy makers jagħmlu policy, imma il-users ikunu jafu din kemm tkun tista' ssarraf u din l-għodda li intuhom kemm tkun tista' fl-aħħar mill-aħħar ta' meġid. Nitlob lill-Mrs. Xibera Zbrej tagħtina daqsxejn encounter tal-esperjenzi tagħha f'din id-dinja ġdida li għexna. Grazzi.
Mela Ingrid Xibera Zbrej, għalliema tal-Franċiż, barra kien spiċċajt 23 sena tiegħi bħala għalliema. Kienet sitwazzjoni li qatt ma stennejniha. Biex ngħid il-verità fit-12 ta' Marzu li kienet l-aħħar ġurnata kellna jum ta' ċelebrazzjoni u kif bdej jitħabbar il-parents bejn jitobdu tad-dejja li l-iskejjel ħajnal u it-tfal mal-ewwel ħassejna li kien hemm qisu ċertu paniku se jiġri. Kif wasalna lura l-iskola x'jum iċ-ċelebrazzjoni għamilnih barra minħabba l-miżuri li kellhom jittieħdu. It-tfal ovvjament daħlu rula l-iskola, jien insertajt l-aħħar tnejn kienu non-contact, jiġifieri kont fl-staff room, u mal-ewwel bdew ġejjin xi tfal miss nista' nieħu l-materjal just in case l-iskejjel ma jiftħux, u ovvjament mort ftaħt il-klassi u ħadu l-affarijiet li kellhom jieħdu. L-għada ngħid il-verità kont qed nitkellem ma' żewġ kollegi ħbib tiegħi, jannu miegħi. U bdew jaħsbu li jista' jkun il-każ illi l-iskejjel itawlu iktar biex jiftħu u dak il-ħin ikkonfondejt qed x'se jiġri. Il-programm irrid inlestih se jkun hemm eżamijiet ħafna question marks li dak il-ħin ma tkunx taf kif ħadd tweġibhom. U dak il-ħin qed tisma' jien irrid nieħu stand u lill-istudenti tiegħi irrid nara kif inwassalhom. U l-ewwel ħaġa li għamilt ikkuntattjajt ħabib tiegħi li huwa jew ta' fid-digital literacy, Mr. Omar Saguna, ikkuntattjajtu qedlu isma' x'inhija platform illi I safeguard myself għax naf flip Facebook pereżempju peress li jiena nagħlem fiskola medja huma taħt l-età ta' 13-il sena. U mal-ewwel suġġeri li Teams pruvajna naqra kif jaħdem, jiġifieri qedjani u għamilna qisna klassi jiena u biex naraw kif jaħdem, qatt nesperimenta ftit kif jaħdem u mbagħad fil-weekend bdejt kuntattjajt lis-segretarja tal-iskola qed tilha tista' tgħaddili ftit l-email addresses tal-istudenti biex nibda nżidhom fil-klassijiet virtwali. In the meantime bdejt nipprova fuq Messenger nara nsib xi studenti biex nipprova ngħidilhom xi jiġri u nsertajt mal-year 7s. Kelli tnej illi qalu li miss aħna jekk trid nistgħu nikkrejaw il kulħadd fi grupp tgħidilna x'se jiġri biex niffaċilitawlek l-affarijiet. U ġifiri għamluwa u għattilom isma ħanibdow bil-ċismu, għattilom nibda ndaħalkom bl-e-mail adressi, għattilom u nibdow n-esperimentaw ftit ħanaraw kif ħammorru. Il-segretarju ovvjament iprovdit li l-e-mail adressi, sikrejajt il-klassijiet u bdejna. U l-ewwel ħaġa li għamilt ovvjament biex naraw li kulħadd qed jirċievi l-affarijiet. Bdejt li nibgħat fuq il-My School bl-email address tiegħi biex ikunu jistgħu jibgħatu li lura u mbagħad jiġifieri anke fuq Teams. Bqajt nużat ngħid li huma għax kien hemm minsab diffikultà minn fuq it-Teams biex jiddawnlowdja l-affarijiet. Kien hemm minn iva, kien hemm minn le. Allura jien biex inkun sejf li qed nilħaq il-kulħadd użajt iż-żewġ pjattaformi. Il-ġimgħa wara issuġġerejt li tfal minn diet għax kien hemm minn il-fajl kien għadu l-iskola għattulhom hekk tridu niftehmu niġi niftilkom il-klassi u tiġi tieħdu l-fajl xorta u kelli l-fotokopis tal-bqija tas-sena diġà lesti u tajthom il-pek mal-ewwel biex ikollhom fuq ix-xitbu u eventwalment jiġifieri bdejna bil-lezzjonijiet. Fl-iskola tiegħi ħanejtek kont l-ewwel waħda li bdejt, ġifieri ħeġġixt il-sħabi u rnexxielna, ġifieri ħafna mill-għalliema ġifieri bdew jagħmlu lezzjonijiet, grazzi anke għall-SMT u għall-Head li anke fil-weekend baqgħet inkuntatt se jsir u ma jsirx, ġifieri anke biex tħeġġeġ it-tfal kienet iċċempilhom and so on. Il-fatt li offrejtilhom il-peks kienet ħanejtek ta' mistri ħatfal li serħu rasom illi minn ma kellux printer id-dar seta' jaħdem xorta mbagħad jieħu ritratt u jibgħat li x-xollura biex inkun nista' nikkoreġih. Però eventwalment ngħid id-dritt l-ammont ta' corrections mbagħad bdew jiżbidu iktar u ngħid id-dritt konna jiena u żewġ tfal qed nużaw il-ħin kollu online. L-internet ħafna drabi ġieli kienet jieħel. Allura speċi kienet qed tieħu iktar fit-tul l-affari, però ħadmet. Eventwalment bdejt nuża anke forms illi sibt anke tiffaċilita x-xogħol kemm lili u kemm mill-istudenti għaliex ir-riżultat jaraw istantanju. Jien offrejt illi nagħmel live online lessons sempliċi raġuni li s-suġġett tiegħi ma stajtx naqbad u nibgħat il-materjal biss u nserraħ rasi li t-tfal ħajsibuh jaħdmuh u jibgħatuli. Peress li nagħlem Franċiż, irrid nagħmel il-lezzjonijien, irrid nilħaq l-erba' kompetenzi u ovvjament rrid interazzjoni, jiġifieri għalkemm kienet differenti milli tkun qiegħda fil-klassi proprja, però almenu l-itfal kienu qegħdin jarawni serraħtilhom rashom uħud minnhom fil-fatt. Il-fatt li ġieli ngħid dritt lezzjonijiet anke fil-public holidays għamilt. Għax ridu għam it-tfal, ġili għan kam it-lezzjoni ta' sija un-nofs. Però ġifiri it-tfal konkorraw buħġarom għalija, għadu gost. L-uniku dispjaċir li għandi li xorta kien hemm numru ta' tfal illi għalkemm il-kaf tal-iskola baqgħet iċċempel u tċempel u tħeġġiġhom biex jikkonkollu xorta ma daħlux. Però minn year 7 u year 8 is-sentej illi nagħlem overall kelli 85% illi daħlu regolari u taw ix-xogħol regolari minn Marzu ġifieri sa l-aħħar lezzjoni fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. It-tfal ħanejtek illi jaraw il-għallima tagħmel il-lezzjoni għalihom kienet anke ta' wens uħud minnhom il-fatt illi inqataw minn sħabhom l-iskola u permezz tal-lezzjoni tjaraw is-sħabhom ma tjaraw il-għallima. Jurreassure them u li mal-ewwel serraħtilhom rashom għattilhom isma' jiena daqskom naf, għattilhom però nwiedkom illi ħanibqgħu naħdmu, il-lezzjonijiet ħajsiru s-silabu ħajintlaħaq u mhux tal-intlaħaq talli kellna xahar iddedikat totalment għar-reviżjoni. Jiġifieri ħadu iktar konfidenza fis-suġġett, il-parents jiġifieri serħu rashom minn naħa l-oħra, li forsi kien hemm kelli feedback mingħand parents għax kelli anke parents li jsegwu l-lezzjonijiet ukoll. Li ma kienet iddejjaqni xejn ngħid id-dritt. Li forsi minn m'għandux biżejjed gadgets id-dar xi uża u jkollu iktar tfal tkun naqra iktar diffiċli biex isegwu. Dik jiġifieri l-iktar ħaġa li forsi kienet naqra tedjanti għal uħud għax jgħidu lek miss. Ma nistax nidħol għada għax waqti insertat għandak lex għandha lesson dak il-ħin. Imma mbagħad kienu jirranġaw kienu jgħidu li leħan irranġaw xorta. Ġifieri kieku naħseb jien idealment kollhom laptop ħamen fuq ix jaħdmu, għetnejt laptop u muxtabli ta' naħseb fil-middle school, ta' għamil naqra iktar sens being illi anka per eżempju waqt il-lezzjonijiet biex jibatu l-xogħol peress illi waħda mill-kompetenzi hija writing u hemm l-aċċenti biex niffaċilita x-xogħol kemm lilhom u kemm għalija għallimthom jużaw fuq il-word kif idaħlu l-aċċenti u jiena mbagħad nikkorreġi bil-comments ġieħ ħadmet tajjeb ħafna.
Proset. Jiena kelli telefonata ma' sinjura mal-ewwel indunajt li hija role model għalhekk x'taqta' li tiġi hawnhekk. Proset, ħaqek proset, jalla t-teachers kollha mxew kif imxejt inti, unawguraw li kupjawk. Nixtieq issa niftaħ il-flor segretarju parlamentari Rozien Kutajer hija professional teacher, għamlet periodu twil fil-karriera tagħha tgħallem. Qabel ma saret segretarju parlamentari kienet teacher b'mod professjonist u doktor u għannotar bil-professjoni tijaw u għanna l-Ivan Bartoli u koll l-aspet soċjali u għalbu ħafna nista' niftaħ l-axer flor biex namlu diskussjoni iktar informali u bħad naslu għal-konklużjoni timma ħallu f'dej segretarju parlamentari.
Grazie ħafna sul ċeni naqat anka mal-kollega tijaj il-web naħta l-oppozizjoni fil-ringrazzjament lejn l-allima u l-edukaturi kolla ta' pajizna zgur li kwalità fundamentali f'dan kollu kienet l-adattabilità tal-allima ġifiri li ma kontux kapaċi ta' adattaw għas-sitwazzjoni li konna fija konna bla dubju zgur li l-imbatu fermu fermi iktar. Bħalek tal-allima bħal anka bħalma introduċini l-kollega tijaj xaħt nistaqsu kol fuq li xu ta' disciplina. Naf li hija challenge kbira hija sfida għall-boss tal-liema meta konna f'sitwazzjoni fejn l-liema tkun preżenti in person fil-klassi jekk kienx ta' challenge għalik jew forsi għal xi għall-liema oħrajn għaliex hija ħaġa li żomm il-kontroll fi klassi ovvjament imma naħseb li hija challenge ukoll fuq livell virtwali kif iżomm il-kontroll mbagħad hemmhekk allura tal-istudenti jekk forsi jeħiġ il-fatt li kellhom il-mami uħut minnu meda preżenti fil-kamra ma nafx fuq dik x'taf tistaqsi.
Mela, għalbidu li bdejna nużaw MS Teams kellu ċertu configuration li ngħid id-dritt darba minnhom bdejt qed nitkellem. U kull darba insib il xaħat qed jitfani mute. Però minn hemm jew minn hawn esperiment għandunajt.
Arbin sabu mezz ta' kif insomma.
Indunajt x'kienet u mill-lezzjonijiet ta' wara ma reġistaret. Il-fatt li ddaħlet ir-raise hand għenet ħafna wkoll. Jiġifieri ħanejtek inkwantu għal disċiplina ma kienx hemm problemi. Iktar pjuttost illi per eżempju, ċertu tfal titħeġġiġhom biex jidħlu għax qed ngħidlek 85% daħlu regolari, però jkollhom dawk uħut illi daqiva daqqa lejn.
Mrs. Xiberes Brej, jien dik li tallet inkwetani, għaliex dawk li ma daħlux, għax ma kellhomx laptop, għax ma kinux jaffordjaw il-wifi id-dar, għax kellhom laptop li jridu jaqsmuh bej seb' aħwa, bejt minn aħwa. U hemmhekk irridu naslu għalija biex jekk ikonna bżon darboħra nkunu tal preparati.
Mela, minn feedback anka tru tfal, għax it-tfal ikun jafu iktar il-xulxin mill-li nkunu nafu għam, aħna mill-iskola li nkunu nafu għam, it-tfal ikun jafu anka bing li kunu għamlu 6 snin flimkien fil-primarja, ikunu anka jafu l-family background and so on. Kien hemm dawk it-tfal li kien jaqgħu taħt l-iskema u ngħataw l-apparat, ġifieri u l-internet, però xorta ma daħlux. Kien hemm min kellu problema illi forsi jrid jixxerja laptop jew tablet, kien hemm oħrajn illi sfortunatament kelli każ partikolari anzi tnej fejn preferow illi speċi għax il-mami biex ma jkollix problemi ta' disċiplina tħallihom jagħmlu li jridu allura jekk it-tifel irid joqgħod fuq il-PlayStation flok jisegwi l-lezzjonijiet, that's it, kienkomdu għalija. Kelli oħrajn illi per eżempju it-tfal kuntat jawom isma l-miss qed tagħmel il-lezzjonijiet inti minn tix tidħol u ġifieri biex joqogħdu jagħmlu videos ta' TikTok and so on nagħmluhom imma l-lezzjonijiet ma daħlux. U mbagħad xorta jkollok il-parents takkużak illi isma l-lezzjonijiet ma saru.
Okej, sur kopija.
Kemm inżid illi fil-fatta il-Ministeru ta' 284 devices bej laptops u tablets li studenti li kellhom diffikultà li kollhom aċċess għal ġismu għal devices kif ukoll 162 internet connection ukoll
Jiġifieri lanqas kienet problema li dawn ma setgħux jaffordjaw, kien hemm il-ways and means illi min ma kienx qiegħed jaffordja kien hemm sistema mixtejn.
L-ikbar diffikultà kien kif semmet il-kollega, dawk li kellhom problema tan-numru ta' tfal id-dar allura devices ma kellhomx biżejjed għaliex kien hemm numru ta' tfal jew anke ġenituri kienet jaħdmu online, eċetera, allura ma setgħux kellhom jgħodu jippruvaw jsibu dak id-dunaġġ. Ukoll kien hemm min ngħidulek ma sabx support mid-dar biex jingaġa bl-online teaching and learning. Jemmek, xisu. Pala incidenti ta' disciplina, ma kienx hemm xi każijiet ta' barra mill-hawn, kien hemm xi każijiet fejn il-kapitel iskola kellhom jagħtu messaġġ ċar u ħadu fassir sin fil-bidu. U dak kien importanti naħseb biex kulħadd jew messaġġ li ma tistax jinhu fl-ħam l-aħħar jekk is-sinjora kienet tagħmel live lesson kienet mid-dar tagħha, allura trid tirrispetta dik kif aħna kellna nirrispettaw li konna fid-djar ta' tfal u ġenituri. U naħseb dak kien ta' messaġġ tajjeb. Kien hemm ftit inċidenti ma' xi ġenituri ma kienu verament minimi, jiġifieri ma kienx hemm każijiet partikolari li kienna xi issues partikolari.
Ma'na wkoll notar in Castel de Paris li l-edukazzjoni huwa fuq l-aġenda prinċipali tiegħu x'anke fil-Parlament jipparteċipa b'mod b'saħħtu fejn jitlu issues edukattivi u tal-familja u għalhekk nitolbu biex jekk jogħġbu jistaqsi mistoqsija.
Grazzi, grazzi ħafna. L-ewwel ħaġa meta nisma' s-sinjur titkellem hekk ngħid kemm aħna proattivi għaliex li anke tara sistema tippruvaw bejnietkom jiġri it was a very soft and smooth overtaking, jiġifieri da' studenti fejn ikunhom dorin f'sistema f'daqqa waħda ridu jiffaċċjaw l-online minn hawnhekk ngħidu komproset. Il-concerns tiegħi forsi wieħed irid jara daqsxejn kemm ikun hemm studenti għal ukoll qegħdin jiffollowjaw ikunu qegħdin jiddejqu li jekk mhux qed jifhmu jsaqsu għaliex forsi fil-klassi inti taqbad l-eye contact magħhom. Allura d-dar jaf ikollhom dik id-diffikultà, mhux kull persuna, mhux kull tifel u tifla jkun kważi jkollu l-konfidenza biżejjed li juri li mhux qed jifhem dika waħda. Li kieku jkolli anke nsaqsi naqra wieħed ta' min jikkompara li kieku wieħed kellu jagħmilhom spot exam. Kemm jiskorjaw points milli kieku qed isiru l-eżamijiet verament u mill-preżenza tagħhom fil-klassi. U naħseb wieħed li għandu jindirizza ma nafx taqblu x'miegħi li d-dar mhux kulħadd ikollu l-istess setting u sitwazzjoni fl-IT jew il-kumdità jew ix-xenarju adekwat biex jiffollowja. U għall-lavol li s-sistema tkun tajba ħafna, naħseb issemmejthom il-behavior issues u dak kollu, però naħseb wieħed għandu jinfasizza wkoll dwar kemm wieħed ikun qed jingeġa vera fuq l-online. Ġirina kelli esperjenza d-dar tiegħi stess fejn dħalt id-dar nara lezzjoni għaddejja, però t-tifla tiegħi l-kbira kienet qiegħda tiegħi waqt il-lezzjoni għaddejja. Jien m'iniex IT person, jiġifieri u allura il-messaġġ irid ikun fil-kastana kelli l-mara għad hemm fuqha. Kemm ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm lessons għaddejjin u forsi t-tfal ma jkunux qed tgħid il-ġenituri tagħhom hemmhekk u allura inti qed tagħti lezzjoni u ma tkunx verament taf kemm qegħdin jiffollowjaw. Però l-ikt importanti jekk qed jiffollowjaw kemm qed jifhmu u kemm qed ikunu kapaċi li jekk mhux qed jifhmu jsaqsu għaliex hawn min hu kapaċi jsaqsi, però hawn min isibha diffiċli jikkomunika through a monitor.
Mela, ħan irrispondija minn żewġ modi, bħala liema u bħala hawn. Insertajt fi żmien illi inqalet il-biċċa xogħol ir-raġel tiegħi nqabad f'lockdown ix-xogħol. Allura rrid nieħu ħsieb iż-żewġ tfal tiegħi. Il-kbira qiegħda l-ewwel sena Junior College ħadd it-tlattini sena kif bambin irid it-tifel qiegħed year 10 ila year 11. Ma stajx noqgħod il-ħin kollu magħhom, però along the years jiġifieri r-rapport li għandna nafhom biżejjed u nkun naf x'inhu jsiru ma jsirx. Il-kbira naf li ħafna iktar determinata allura stajt nafda bajnejja magħluqin, iż-żgħir bing illi għadu iktar taħt l-età. Kont najblu isma, jekk ħadd iżgara xorta se nkun naf. Ġifieri, però ġifieri mexa x-xogħol għamlu anzi, kienet ukollu ħafna iktar xogħol, ġifieri l-unika ħaġa li gerger għalli aħjar li l-iskejl baqgħu miftuħin għax ix-xogħol żdied u żdied iktar. Bl-iskuża li għax vera x'qegħdin id-dar għandek ċans iktar taħdem imma kull għallim ta' sekondarja jagħmel hekk ovvjament ix-xogħol jitla' ħafna iktar. In kwantu jina bħala l-lima, jina kif jibdow għandi suġġeġ ġdid, year 7, l-ħaġa li ngħidilhom, kif titħlhom il-bibel ġewwa fil-French room, intom kollha fl-istess ilma qegħdin, kollha tkun green. Allura il-mistħija u ġew ma teżistix għax il-mistħija ma twaslek imkien. U dak huwa trik li jaħdem, jiġifieri jidraw inti fejn hemm bżonn jistaqsu jistaqsu, jiġifieri jiena fl-ambjent tal-klassi qed ngħidilhom marrid nara l-ħadd jidħol imbeżla fil-klassi. U jiġifieri hemm ħebit u sejjil li kollha kemm huma, l-ġlu ħaġa li nagħmel kif inħares li l-grupp tal-klassi kollha narhom deħlin bid-bissima jħossuhom komdi. Ovvjament waqt il-lezzjoni online dik il-problema ma kienx qiegħda hemm għax fejn ma jifhmux kienu qegħdin jistaqsu, jiġifieri ġast jagħmlu raise hand u peress illi kien hemm interazzjoni ħin kollu nistaqsi daqqa l wieħed daqqa l-oħra biex nara jekk verament humiex qegħdin engaged ma kelli problema ta' xejn. Peress illi aħna sa mażżar bdejna bis-sistema tal-LOFs, ovvjament kienu ġidra draw illi nagħmlu ċertu tasks, dik kienet mistoqsija minnaħa ta' tfal. U jiena xorta rrid tinsejħilhom rasha ma x'huma bdew jgħidu li ma jista' jsir l-eżami fl-aħħar tilhom skont il-linji gwida li għandna ma jidhirx li ħajsir. Però ma xorta rridu jkunu jafu fejn qegħdin u mhux qegħdin. Issa, jiena tasks li nagħmel jiena fil-klassi dawk not, għax dak li naf qed jagħmluh quddiem għajnejja m'għandhom xajnuna mid-dar, allura dak li nista' ngħid qed jagħmluh huma. Ipprovajthom għamilthom xorta ġifieri jekk kellhom listening, tellajtilhom il-karta, il-PDF, jiġifieri, kien hemm fejn għamilta fuq MS Forms, għamiltilhom il-listening u huma jirrispondu dak il-ħin allura r-riżultat ħajdħol mill-ewwel. L-istess anka reading u anka writing, jiġifieri kont ngħidilhom illum ħanamlu writing task, intihom it-title x'se jkun ngħidilhom mela. Għandkom nofsija, tridu tlestuħu tridu tagħmlu handed in fuq Teams. U jiġifieri rnexxejna. Li għamilt fl-aħħar tas-sena mal-year 7 being li kien hemm is-sample paper u kien hemm anke l-past paper tas-sena l-oħra, għedtilhom ejja ħalli naħdmu, ħalli naraw kif tmorru u marru tajjeb. Jiġifieri kieku kellu jsir eżami kienu jmorru tajjeb. Il-year 8 peress li s-sena l-oħra l-year 8 kien kuntest differenti, kull ma kien hemm sample paper. Pruvajna lila, jiġifieri l-maġġoranza minnhom marru tajjeb.
Prost.
L-unika ħaġa dik nerġa' ngħid, problema għas-sena dieħla kif se nibdew għal dawk illi ma daħlux, jiġifieri għax jien fi klassi se jkolli min l-estejt il-programm magħhom, allora se nagħmel ħanibda bil-programm biss il-labusa tas-sena l-ġdida, jew ħanerġa' nibda mill-bidu.
Ekku. Ma'na wkoll is-Sur Bartolo, s-Sur Bartolo huwa persuna li ddedikajtu għall-qasam soċjali u dan il-qasam tal-familja u l-edukazzjoni hija ukoll qalbu ħafna u allura nitolbu jagħmel kummenti tiegħu ħalli mbagħad jagħtina l-kummenti tiegħu Sur Kakija, kummenti konkreti.
Jiena iktar minn forsi osservazzjoni u ringrazzjament lill-għalliema kollha tax-xogħol kollu li għamiltu. Apprezzajt ħafna meta anke ċermen qal il-fatt li dawk il-familji ma setawx kien hemm għajnuna kbira fil-fatt Sur Kakija semma wkoll numru sostanzjali ta' għajnuna li kien apprezzamment. Jiena kull din ħudu bġid kif tgħid bil-Malti xi ħaġa jekku kultant minn affarijiet li traċedja kultant iħu l-aħjar possibbli. U fil-fatt jiena naħseb għall-età tiegħi jiġifieri kien hemm ħafna dawn iż-żum u affarijiet jiena għalija xaġa ġdida. Fit-teknoloġija ma tantx nifhem fil-fatt. U allura kienet anke mezz ta' għajnuna biex jiena nidra ċerti affarijiet u tidra. U naħseb anke kien hemm xi tfal illi meta bdew anke jidħlu anke fis-sistema ta' anke edukattiva naħseb illi mxiet il-qudiem. Jiena kultant li nara hija u hija din osservazzjoni min jaf, per eżempju, fis-sajf isirx edukazzjoni b'dan il-mod, ġifieri ixi ħaġa tibqa' sejra mill-kumpjuter radari jiena qiegħed nitgħallem iktar, qiegħed I'm following it-tfal tagħna, ġifieri naħseb illi hija xi ħaġa bħal teleworking, biex veraħ ħafna mix-xogħlijiet tagħna teleworking sar. U biex nevitaw il-problema tal-karozzi, u biex jibqa' jsir teleworking ċertu żmien, ma sejx nagħmel għalejhem, u naħseb anke fl-edukazzjoni naħseb xi ħaġa ta' min jikkunsidraw. Ġust osservazzjoni, ma nafx x'saġ isir. Grazzi ħafna minn ġdid, grazzi lill-għalliema, jiena napprezza mens nerġa' ngħid, mod speċjali. Jiena il-Ministeru hemm xi ħadd illi nikkomunika magħha kontinwament fall meta jeħlu minn fotokopji, meta jeħlu minn kotba. U hemm xi ħadd nirringrazzja minn hawnhekk illi tgħinni kontinwament f'ċertu każijiet minn madwar Malta m'għawdex u nieħu l-opportunità anke nirringrazzja.
Nirringrazzjaw l-Issur l-Onorevoli Bartolo, nirringrazzja l-Issur Buġeja, l-Issur Grixti u l-Issinjura Xibera Sbrejt għalli kontribwixxejtu għal dan il-meeting tal-lum. Niklob l-Issur Kakija jagħmel il-kummenti finali tiegħu, nixtieq nirringrazzja l-Deputati Bartolo u Kotaje u Koleiro u Casta de Paris tal-li parteċipaw f'dan il-Komitat. Dak kien topik li aħna bħala Komitat xtaqna wkoll li ngħidu grazzi lil dak kollha li parteċipaw. Mis-Sur Kakija li huwa direttur sa l-Allema u l-membri kollha l-makkinarju kollu sħiħ li f'dan il-mument ta' storm and stress fuq il-pajjiż għamu l-okkażjoni biex jibqgħu jedukaw l-uliedna. Naħseb l-edukaturi fl-opinjoni tiegħi għandhom missjoni kbira x'jagħmlu u f'dan il-perjodu rew kemm verament ma jmurux ix-xogħol għal paga imma din il-missjoni hija dedikazzjoni ta' ħajjithom ħafna drabi kull edukatur jiddedika ħajtu biex jgħadem il-ħadd ieħor u aħna nixtiequ minn hawnhekk ngħidu lhom grazzi u napprezzaw dak kollu li għamiltu għat-tfal tagħna. Fidel Sur Kakija biex jara issek joġbu kummenti finali.
Jekk tibbarantili sur ċemmen xi nirringrazzjaw ukoll l-Ingrid għall-mod eżemplari kif aġixxiet u waqt dan il-perjodu u m'għandix dubi forsi stat tajda ma kienx faċli żgur għalija għaliex jien li forsi fil-volt tiegħi se tajt nara overview ta' kif kienet titħaddem is-sistema min ħadem pal m'għamlet Ingrid żgur ma kienx faċli u
jiena biex ngħid il-verità impressjonatni. U aħna irridu fil-politika jien nemmen li tkun kapaċi tikkritika xi ħadd meta ma jemxix u ma jagħmilx l-affarijiet it-tajbin. Imma wkoll tkun kapaċi tfaħħar u tella l qudiem role models li tkun tixtieq lil ħadd ieħor ikopjahom.
U tu preċili jew edukaturi kif għattajt insul ċemen li tkun edukatur hija tem vokazzjoni biex tagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tal-tfal. Naħseb Ingrid minn
kejja. Parti minn taħħar xi waħna tu online, konna sezzjoni fejn konna qegħdin jintaħdlu ċertu għalliem kapita skejjer fejn jaqsmu l-prattiċi tajbin ma' għalliema oħra, mela konna qed nagħmlu kemm bħala direttorat lill-għalliema, hemm anke għalliema jarmu xulxin u kapita skejjer u hemm ħafna ħafna eżempji tajbin.
Fil-fatt ma pparteċipajtx għalih għax intreta kelli klex kelli lezzjonijiet dak il-ħin.
Ma inti tkun tagħmel presentation mhux.
Xtaħt
nżid forsi kien nagħmel punt Donna fi Kastelli Paris nagħmel punt valido ħafna fuq il-fatt li ċ-challenge għalina huwa naraw kemm fir-realtà tarmu l-istudenti f'dan il-perjodu. M'għandix dubju studenti bħal ta' Ingrid tarmu ħafna ma kien hemm kif għadna qabel ukoll numru ta' studenti li forsi ma ngeġġew tasek mat-tagħlim. U dak huwa challenge għalina going forward kif nistgħu nindirizzawha u nerġgħu ġibhom on track.
Il-challenge huwa tas-soċjetà li ma nħallu l-ħadd jiġi soċjalment esklus. Jiġifieri dak huwa challenge kontinu li aħna fil-qasam soċjali nippruvaw
nagħmlu. Jiġifieri skejjel to their credit kif qalet tajb ukoll kollega, ħadmu ħafna biex jippruvaw kien jista' jkun iġibu studenti kollha, imma r-realtà hija li meta hemm id-distanza meta m'għandekx aqseb kontroll meta qed jiġi fl-iskola hemm ukoll limitazzjonijiet. L-Onorevoli Bartolo għażib ukoll għamel punt validu li għandna nibqgħu nifnu fuq l-esperjenza li għamilna tal-online teaching. Fil-fatt naħseb ħaġa pożittiva minn dan il-perjodu forsi ftit negattiv kien li ħafna għalliema fi ftit ġimgħat tarmu jużaw online tools b'mod qawwi ħafna. U dak nixtiequ nkompli nibnu fuqu mhux biss biex għall-aħħar saħt jeġu din is-sitwazzjoni jkunu preparati, ma anki minħabba per se dawn it-tools jista' jkunu għodda tajba biex timmotiva l-studenti biex jkun jista' jibqgħu jitarmu anke fis-sajf anke f'perjodi oħrajn. Tista' wkoll fejn l-studenti jitammu ċertu skills transversali ta' kif jitammu ma' wahedom mifrek li għodis tenormu l-skola. Fidem ħafna benefiċi tal-użu tajjeb ta' digitali, mux użu bladno, xum użu tajjeb ta' digitali. U dak nixtiju nibqaw nibnu fuq, kif nibnu kol fuq rizorsi, kif semma kollega Surbuġeja pal teleskola.mt li hija pjattaforma kompletament setup mill-uffiċjali tad-Dipartiment ta' Surbuġeja. Li għandu potenzjali jibqa jimbena pa' repozitorju għawwi t-lezzjonijiet ta' materjal edukattiv li jista' jibqa jimbena u jista' jintuża mill-għalliema u studenti mill-ġenituri il-ħin kollu, you know, 24/7 xejn. So l-iskop tagħna huwa nkomplu nibnu fuq dak li kien hemm u nieħdu pożittiv minn forsi din l-esperjenza mhux taqsa pożittiva.
Nixtieq ngħidilkom li magħna wkoll qiegħed tilkellem ewlieni tal-qasam soċjali Dr. Degwara. Dr. Degwara. Konna qegħdin nitkellmu dal-perjodu li għaddejna minnu ta' storm and stress li kulħadd kif użajna teknoloġija ħalli nkomplu nedukaw l-uliedna. Ma nafx hekk għandek xi kummenti jew fuq dan is-suġġett għax konna tatelja ditru fosanna fil-konklużjoni, però nishtuq li laġiet sinjal li t-interessa ta' nishtuq t-partaġipaw.
Infatti ma nafxu bjaċettu, però li xtaq nġvet l-attenzjoni fuq l-użu elettroniku ta' talim, jiexa ħagġa tajba vera li il-Covid ġenna nużaw d-sistema u li għanni naturalment nibnu fuqa għalix maqaw il-futur jista jirrendi memżon tkun pandemija li konna bżonnu. Però rridu niftakru wkoll li anke mill-esperjenza ta' daw it-tliet xhur li għaddew, dat tip ta' talim qatt ma jista' jirriplejsja it-talim face to face fiskejjer. U r-raġuni hija waħda, jien obviously bħala tabiba kelli kun tadbir mal-ommijiet u mat-tfal, mhux kull tfal. Lew il-ħaġa it-tfal għandhom spen qasir ħafna jekk hemm it-teacher forsi one to one qed jindunaw l-lezzjoni għaddejja, imma wara ftit mhux ħajt minuti imma wara kwarta 20 minuta jibdu jiddivjejtjaw. Daqqa jibdu xi ħaġa minn hemm. U infatt it has been proved ukoll minn ċertu għalliema biex ippruvaw jaraw l-outcome ta' dat talim. Li percentaġġ kbir ta' tfal ma ħadux dak kollu li kellhom jieħdu. Jiġifieri ma mmorrux bl-idea li this is something that is 100% that should replace. Definitely not. Plus li għandek tfal li ma jistgħux ikkonċepaw screen ma talim. Tisma' tfal anke jkellmuk qed nitkellmu dejjem fl-età żgħira. Universitarja, it's a different story, għadix jika imdorjien, morru lecture, morru d-dar, namlu ricerka tana, jġifiri, imma għat-tfall li għedin minn mid-sekondarja l-isfel, definitament, one-to-one ma teachers tagħhom is the most ideal way of teaching. Tantu hekk li anki ċertu questions mal-ministru, kont saqsejt, ekkux ħajsir assessment u assessment veru qabel ma tiftaħ l-iskola f'Ottubru jew Settembru meta tiftaħ biex naraw x'ġar eżatti minn dak il-grupp ta' tfal. Jiena apparti mill-mediċina ma l-edukazzjoni waħda mill-xismu tiegħi u niffollow anke l-uliet jiena kont is-source of education tagħhom kollha għandu jsir assessment qawwi biex naraw li dak ix-xogħol li kellu jsir daw it-tliet xhur jew li ma sarx u t-tliet xhur, sar true only x'ismu, għandu jiġi essessjat anke jekk indaħlu speċjalment daw it-tfal li kienu mhumiex kapaċi jikkomunikaw daqshekk jew li jieħdu daqshekk tajjeb minn fuq dis-sistema, li jsir assessment tagħhom biex jerġa' jingħata jew extra time għal daw it-tfal li ma mmitjawx, jew li dak il-kurrikulum li suppost intagħmel jinqasam sistema over the coming 9 months fej jiġi repetu dak kollu li sar emmek biex hi teacher tkun tista' tara eżatti fejja min-nisa daw it-tfal. Jien ma nemmiex għax wieħed huwa professur kulħadd professur, jiġifieri jiena dejjem ngħid nara dak inqas wieħed li ha, għax l-oħrajn jippikjaw, ma dak ma jippikjawx dak li ha l-oħrajn. Jiġifieri this is very important minnu fir-rappresentanti tal-edukazzjoni. Li you do this assessment għaxaw it-tfal ħajispiċċaw jibqu għal-omorom l-ura. And I know what I'm saying. I've been seeing children, li il-ġenituri għamlu minn kollox, kienu għodu bjaw, u tinsew xi batem ġenituri oħrajn, il-qas huma kapaċi huma jiffollow jew. Kelli oħrajn kienet tgħidli noħra lhom il-barxa qodnaw il-qasra fejn indawar xi smwien. Imbidu tajnihom l-iPads video.
Nifedu forsi nżid ma li qed tgħid inti rridu it-tagħlim huwa xi ħaġa wiesa. Kelli tkun fuq tagħlim nitkellmu fuq il-kontenut jew fuq il-kompetenzi. Għax vera forsi fil-klassi jekk tgħidlek ħendew tgħidlek ċertu kontenut, forsi t-tfal talmu iktar. Però biss kelma luqin, it-tfal talmu affarijiet li fil-klassi ma kienx italmu. Per eżempju, impressjonanti li kemm fil-primarju u fis-sekondarja sibna li numru mhux żgħir ta' tfal kienu laqqas jafu jibatu email, per eżempju. U permezz tal-online talmu jibatu l-email xiżgħu Teams,
hemm it-tajjeb tagħha imma academically it-tfal ibatu. U għahna tinsiex pajjiżna l-academic aspect is most important. Mhux suppost ma tiż most important għax inti timxi skont kemm taqdem l-edukazzjoni. Ġifieri qed nipprova ngħidu huwa li hu tajjeb vera għax illum I mean jaf jibgħatu email, però tinsiex inti meta qed timxi jekk jiena ħammur kont qed nitgħallem il-geometry whatever, jekk ma fimx l-ewwel erba' theorems mhux għandna nagħmel il-ħames u s-sitt waħda. Ġifieri jien qed nipprova ngħid huwa l-istess li tagħmel cut and paste ħafna darba tilhom x'għamiltu. Ma xuf tagħmlu r-referenza u għamluha. Jiġifieri jekk hemm teacher jiena qiegħda u tajt cut and paste intejk isma' liema l-volkejno li hemm ġos għalija. Jekk ma tirrispondi niġu ntek tilkien lekna ngħid mela dilha qas biss raġġ kien hemm miktub. Jiena tajjeb. Lej jien qed nipprova ngħid huwa it-tajjeb hemm tagħha, però ma nassumux li kulħadd mexa xorta. U dinja xi ħaġa li żgur nista' ngħidilkom mit-turnover ikolli fil-professjoni li l-ġenituri allarmati ħafna fuq għadi biex xogħol. Tant wekk li inti ġew infatti għamilt chief questions il-Ministru tal-Edukazzjoni biex jaħsbu li anke jekk jista' jkun xahar qabel ma titlaħ l-iskola jagħmlu l-assessments biex ikun jafu fejn jippreparaw. Jew inkella li jsir repetition ta' dak ix-xogħol kollu li sar wix you can put in qualities li bitlek next year. That's what I wanted to mark. Jina nemmen li kulħadd għandu dritt u tinsiex ħafna mill-ġenituri mhux ħarid ħafna għandhomlu hekk imma there are a significant number li laqqas huma kapaċi huma stess aħseb wara kemm għalbunu lilhom.
Definitely. Importanti li għajmed Dr. Degwara anke mill-esperjenza tagħha bħala tabiba li tintaqa' ma' dawn każijiet fidej direttur ġenerali biex weġibna.
La dubju għana naqblu 100% li l-ebda online teaching mu ser replace l-esperienza ta' skola, tal-ħajja ta' skola, li mhijiex bi sezzjonijiet, ħajja ta' skola jħafna aktar wiesa' minn hekk,
hija interaction
tal-logħob mej it-tfal, fida kollu huwa xi ħaġa li minnhom qed jitgħallmu t-tfal mod differenti fil-żgur mhux qed ngħidu hekk. Imma naħseb li għal kollega huwa li studenti jistgħu jitgħallmu ċertu skills oħrajn anke permezz tal-lodda diġitali. Partikolarment jkun iktar independenti kif jitgħu. Imma bla dubju naqblu 100%. Fl-SSR aħna dinod attenti, nisibu bilanċ bejn ma nżidux pressures kbar fuq l-istudenti, partikolarment imma anke l-iskejjel, kif nibdew is-sena skolastika li jmiss billi nagħmlu xi sistema ta' SSR formalizzata ħafna fuq l-istudenti mal-ewwel.
Anzi, very informal, I was saying.
Eżatt.
Inti tafxam il-kilom inti just ask the random question, you know what's happening.
Eżatt.
Bil-lob tilaq tal-limo.
Għalix, l-ikbar challenge se jkun biex l-tfal jieġu jitlu fil-rutina li mmorru l-iskola kif kienu qabel.
They look forward, I assure you. They look forward.
Fil naqblu miha kien li parti mix-xogħol tal-għallim huwa li jassessja l-istudenti tiegħu fejn waslu, fejn tagħmu ma tagħmux minn dan il-perjodu u jikompli minn hemm. Aħna li qed nippruvaw nagħmlu huwa li s-sillabi differenti qed nippruvaw nagħtu linji gwida lill-għalliema ta' x'irdu jagħtu iktar importanza biex intuma ftit spazju biex jagħmlu dan ix-xogħol ukoll. Jiġifieri għandna section fuq website tal-Dipartiment ta' Subuġeja fejn fajna dan il-linji gwida tlabna l-edukaturi tuna l-feedback biex we fine-tune them għajdu għek, għallum bat l-għallima jkollom ftit spazju biex jagħmlu dak ix-xogħol li qed tajtin. Qed naħdmu wkoll speċjalment għal year 11 reform 5 sas-sena d-dieħla li huma għandhom l-inqas ħin ħanajdu hekk biex jippruvaw jikkupraw dak li xismu biex il-low levels is-sekk tas-sena dieħla jisiru ftit iktar tard mis-soltu, jisiru fis-sena skolastika wkoll ma jisiru ftit iktar tard biex ikun hemm iktar ħin ħalli jitgħallmu għal-tagħlim is-sena dieħla. U wkoll qed naħdmu mal-bord tal-Mezzek biex ikien hemm ftit tweaking tas-sillabi fejn huwa possibbli, għal hemm diskussjoni ta' dejn tal-issa. Jifieri lan huwa ċ-challenge li jmiss huwa mill-aspett kurrikulari. Kif nistgħu nimmitigaw għal ħanajdu hekk għas-sitwazzjoni li ġara dawet tliet xhur nofs għas-sena dieħla waqt nagħmlu dak tip ta' xogħol.
Thank you.
Grazzi, nirringrazzjakom ħafna talli kontu għawek, nixtieq nirringrazzja mill-ġdid lid-Direttur Ġenerali for Lifelong Learning and Employability, is-Sur Stephen Kakija, l-Sur Gaetano Buġeja, l-Sur Grazio Grixti u l-Sinjura Ingrid Xiberras Brej talli parteċipajtu. Nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha ta' dan il-bord, ngħid li l-laqgħa ħadd issa magħluqha, jekk il-bambini rid narġgħu nintgħu. Għala komitat, meta niftehmu da d-oħra ħna bejnietna. Grazie.
Grazie li.